Hello.
Hello. Selamat pagi, saya dari Interdrive Bike.
Okay.
Nak remind untuk datang servis motor.
Hah? Ni foto?
Nak remind.
Oh, ni yang mana ni? Lu kat counter ni?
Yang kat counter lah.
Gelap pula. Kendal aku eh. Bila last due dia?
Ikutkan 2 bulan hari tu, tapi nak datang minggu ni pun boleh.
2 bulan lagi. Oh, dah lepas lah.
Atau esok pun boleh. Hari Khamis ke Jumaat ke.
Oh, tahu eh. Cuti kami Jumaat eh. Okay. Nanti akan atur lah.
Alright.
Okay, baik. Terima
kita
kasih.
Buat appointment 7 bulan je lah. Nak datang hari
tak
Jumaat pun
confirm
boleh.
Lah. Nanti saya... saya pun tak confirm lah nanti. Nanti saya maklum balik lah. Boleh tak?
Boleh.
Okay, baik. Terima kasih.
Okay, sama.